Je čtvrtek 28. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jestli má větší šanci Korčok nebo Pellegrini. Slovensko je uprostřed rozhodující fáze prezidentských voleb.
Výsledok prvého kola vyzerá nádejně, vyzerá povzbudivo.
Gratulujem aj Ivanovi Korčokovi, že sme sa obidvaja dostali do druhého kola, kedy budeme môcť zviesť finálny zápas o to, ako bude vyzerať budúcnosť Slovenska.
Ale rovnako chcem povedať, že som nohami veľmi pevne na zemi.
Překvapivé vítězství Ivana Korčoka nad Petrem Pellegrinim v prvním kole může být zprávou, že situace v zemi ještě není ztracená. Je tedy Fico porazitelný? Jak tvrdá je předvolební kampaň? A kterým směrem se nakonec Slovensko ubere? Budu se ptát filozofa a komentátora slovenského deníku N Martina Milana Šimečky. Milane, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Filipe, s tím filozofem si to trochu přehnal, ale dobrý no.
Jsem to myslím četl na tvojí Wikipedii. Tak kdo má větší šanci? Korčok nebo Pellegrini?
Já nerad dělám proroka, takže můj osobní pocit z toho všeho je, že teď je to takový ten efekt sněhové koule, že ten Korčok by to mohl vyhrát. Je to taková zvláštní situace najednou psychologická po tom prvním kole, kdy Korčok vyhrál nákokem více než 5%, tak najednou se jakoby zvedla prostě vlna té naděje. A Korčok udělal asi velmi správně, že vyrazil na mítingy po celém Slovensku, kde ho vítají tisíce lidí. Prostě no, je to... Shodou okolností jsem byl v Košicích v pondělí a na tom protestu jsem byl se podívat. A opravdu ta atmosféra je taková zvláštní, jakoby plná naděje a jakéhosi nadšení a aktivity, což je podle mě názoru v dost velkém rozporu s voliči Pellegriniho, kteří jsou takový mlčenliví. Respektive jako tam se děje spíš ze strany Pellegriniho a jeho lidí, ta kampaň začíná být ostrá, ale... Pellegrini žádné meetingy s občany a s lidmi nedělá, protože ví, že by na ty meetingy asi nepřišli.
No, ony ty průzkumy ukazovaly, že to bude Pellegrini, kdo vyhraje. A nakonec to byl teda Korčok, jak jsi říkal, s docela slušným náskokem 5% bodů. Jak se to vlastně stalo? Překvapilo tě to vítězství Korčoka v prvním kole? Nebylo to třeba tak, jak se ukazuje, nebo jak se ukazovalo často v českých průzkumech veřejného mínění, že třeba spousta lidí prostě nepřiznává, že volí Babiše a pak se to samozřejmě neukáže v těch průzkumech?
Já myslím, že v tomto případě je to asi jiný problém a já teda samozřejmě pořád se ptáme, jak ty agentury mohly takhle se mýlit, ale já myslím, to není úplně fair vůči ním, protože zaprvé všechno závisí taky od té účasti, která byla nadprůměrně vysoká. 52%, což teda na slovenské poměry je druhá nejvyšší vůbec v prezidentských volbách. První byla v roce 99, ale to bylo poprvé, kdy byla přímá volba, pak už bylo všichni jenom nižší. To znamená, že ta mobilizace především voličů Ivana Korčoka nebyla tak vidět v to průzkumech, to člověk podle mého názoru úplně nezjistí. No a druhá věc je, že já ani nevím, podle mě se lidi nestydí se hlásit Pellegrinimu. To není to tež, protože Pellegrini pro spoustu lidí není vlastně nějak radikální politik. To jiné by bylo, kdyby se nehlásili k Štefanovi Harabinovi, který nakonec vlastně skončil spíš dokonce pod odhady těch agentur. Odhady byly kolem 13 až někde 15 a myslím, že skončil na něco přes 11. No, já myslím, že ten hlavní problém je, že prostě Slovensko je nevypočítatelné. Ty agentury mají těžkou práci s touto společností, protože ona se chová opravdu někdy nepředvídatelně. Což je prostě, jak říkám, on je takové rapsodické to Slovensko, prostě jakoby z extrému do extrému a není jasné celkem kdy a proč se to projeví právě takto.
Když jsi zmínil Štefana Harabina, tak to je člověk, který byl tedy třetí v pořadí v tom prvním kole prezidentských voleb. A vzhledem k tomu, že měl bezmála 12%, tak nebudou to nakonec jeho voliči, kteří rozhodnou o tom výsledku?
No, je to především ano. Asi to tak vypadá, že to budou, protože jinak, pokud by ti to nepřišli k volbám, tak Pellegrini to prostě prohraje. On je zoufale potřebuje. A to je ale problém, protože voliči Štefana Harabina, to je vlastně, to je jakoby úplný, ale úplný antisystém.
Andrej, čo hovorí na jeho výrok, Rusko nemá dôvod napadnúť Ukrajinu pár dní pred inváziou?
A Rusko napadlo Ukrajinu?
Nenapadlo Ukrajinu?
Máte rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN o tom, že to je agresia? Pán, vy neviete o tom, že najnovšie je...
Čiže vy to nevnímate ako napadnutie. Dobre, tomu rozumiem.
Hovoríme o práve, pán redaktor.
Harabin je podivný proste človek, jakého v Česku nemáte. To Okamura je proti nemu normální, solidní politik. On je vlastně na poli takový trochu šílenec, něco jako, ale to v Česku asi si nepamatují toho takového, jak byl Žirinovský, kdysi takový ruský nacionalista, úplný šílenec. Já bych řekl, ještě je o řád horší než Okamura, ještě o řád nelogičtější a nesmyslnější než třeba Donald Trump.
Já, keď jsem něco povedal, tak to bolo vytrhnuté z kontextu. Ja som vzhľadom na to, že som nemal ani jeden billboard, vzhľadom na to, že som nebol kandidátom oligarchov ani peniazy, tak som vyhral.
Takže to je úplne kombinácia naprostého, jakoby, naprosté iracionality, ale s teda s notnou dávkou skutečně jakoby nenávisti vůči celému systému. A samozřejmě je hodně proruský, to je pochopitelný. No a tito voliči, na to, aby člověk volil Harabina, musí mít opravdu teda hroší kůži, anebo být teda už úplně být jako proti demokracii jako takové. Na Slovensku je takový dávnější průzkum z před několika, možná spíš týdnů, kde se ukázalo, že asi 12 nebo až 15% lidí skutečně odmítá demokracii, nebo věří, nebo říkají, že tento systém je nutné zbourat, zrušit nejlépe revolucí. A podle mě se to přesně kryje s tím voličstvem Štefana Harabina. No a ti, že teda jestli půjdou volit Pellegriniho jako menší zlo, já mám tam velkou pochybnost, ale můžu se mýlit, že přece nám si řeknou lepší ten, než ten proamerický Korčok, což je pro ně prostě ten nenávist k Americe společný jaksi společné pojítko mezi všemi těmito voliči i teda Pellegriniho samozřejmě.
No, máš pravdu, že Harabin je možná pro Čechy až neuvěřitelně bizarní postava. Je to člověk, který říká, že Putin je přítel, člověk, podle kterého se český prezident a premiér chovají trapně a otrocky přisluhují Spojeným státům. Teď ocituji to svého slova. Člověk, který řekl, že Rusko se brání a že válku mezi slovanskými národy vyvolali anglosasové. Ty jsi říkal, že vlastně volí lidi, kteří musí mít úplně hroší kůži, kteří jsou vlastně totálně antisystémoví. Jenže tenhle člověk přesvědčil 250 000 lidí, aby ho volili, těch 12%. A mě by zajímalo, pokud je Pellegrini bude chtít získat tyhle lidi, tak znamená to pro něj, že se bude muset přizpůsobit téhle Harabinově rétorice? Že se prostě začne chovat jako kolaborant před tím druhým kolem?
No, on už se tak začal chovat. Pro něho to bude skutečně jízda, jakoby, bo chůze po laně. Mezi voliči svými vlastními, kteří jsou možná vlažní, ale víceméně nejsou jako antisystémoví, no, pak Pellegrini vystupuje jako důstojný politik, nebo chce tak vystupovat, jako ten teda, který má jakoby jistou teda důstojnost toho systému samotného. A teď jako oslovit voliče retorikou, která je protisystémová a nenávistná a neodradit ty původní, je teda jakoby těžký úkol. A on to teď zkouší. To se hodně změnilo, teda ta reakce po tom prvním kole je dramatická, protože do té doby Pellegrini v podstatě se spíš schovával a jenom tak jakoby naznačoval a říkal, že chce klid a na toho Korčoka sice útočil, ale nebylo to úplně drsné. A teď už o něm mluví jako o vojnovém štváči a že když Korčok vyhraje, tak padne vláda a lidé přijdou o důchody a takové věci. Když to neříká on sám, tak to říkají jeho lidé, ministr vnitra a tak dále všichni, takže to říct jako ty nadháněči. Co už je hodně drsná retorika, kterou já nejsem si jistý, jestli tomu to uvěří ti jeho voliči, nebo že je to požené k těm volbám. To ale, že Pellegrini už jakoby hodně zdrsněl a najednou je z něho, už to není žádný usměvavý politik, který se tváří, jako že chce klid, najednou je to nelítostný člověk, který lže teda, kudy chodí mezi námi. Jako to je druhá věc, že říká, že Korčok nás zatáhne do války. To znáte z Česka. To dělal Babiš Pavlovi. Na Slovensku to samozřejmě může být trochu silnější, protože tady na opravdu ti Slováci jsou teda proruští, nebo část z nich a mají hrůzu z té války. Nicméně myslím, že ani oni nemůžou věřit tomu, že by Korčok byl prostě člověk, který by hnal vojáky do války, protože na to nemá žádné pravomoce, když už na to přijde. Takže to je sporné, jestli to bude fungovat. Ale to, že to Pellegrini začal dělat a dělá to velmi drsně, prostě to znamená také to, že si není jist a že to pro někoho zaskočilo.
No ale pojďme se u tohohle ještě na chvilku zastavit. Když vlastně říká, že Fico hovoří o Korčokovi jako o válečném štváči, Pellegrini to samé, mluví o tom, že chce mír a tak dále, to je, jak jsi říkal, nemlich ta samá rétorika, kterou u nás zvolil v souboji s Petrem Pavlem Andrej Babiš, ale prohrál. A tady vlastně leží ta zásadní otázka trochu jinde. Jak je v tomhle smyslu slovenská společnost odlišná od té české? Jako uslyší na to?
No, trochu bych řekl, že ten problém tohoto, Babiš to mohlo vytáhnout na Pavla jako v takovém zoufalství. A situace je jiná na Slovensku prostě proto, že Pellegrini je vládní kandidát. Což Pavel navzdory všemu teda nebyl, že přece jenom. A to, co dělá ta vláda, už já myslím, že spoustu lidí natolik znechucuje a aktivizuje proti Pellegrinimu, že v této chvíli to bude referendum o této vládě, ta volba. Mnohem víc než o nějaké válce na Ukrajině. Protože tohle je prostě, a to je rozdíl proti té dilematu, který měl Babiš s Pavlem, protože ti voliči Babišovi nebyli tak zřejmě naštvaní na tu vládu, jako jsou dnešní voliči Ivana Korčoka. A Pellegrini zase reprezentuje tu vládu a lidé jsou z toho trochu, jako já myslím, že hodně lidí je z toho zneklidněná. Dokonce možná i část těch voličů vládní koalice si není úplně jista, jestli to jde správným směrem. Ty poslední průzkumy o stavu, o náladě ve slovenské společnosti jsou opravdu jakoby docela děsivé. Myslím, že jenom drtivá většina společnosti říká, že se události vyvíjí špatným směrem. I to Slovensko. I dokonce s touto vládou, ten nedávný průzkum. Já nevím přesně, kolik, je to hrozně moc, je to mezi 70-80%. A i ta důvěra vládě není teda vůbec vysoká. Takže já myslím, že i ti lidé, kteří volili tuto vládní koalice, a jedna věc je, že průzkumy ukazují, že ti voliči vládních stran mají více méně stabilní preferenci, jaké měli u voleb. To neznamená, že schvalují všechno to, co ta vláda dělá, včetně toho trestního zákona, proti které byly většina i vládních voličů, který chtěl dát vlastně amnestie těm garnituře kolem Fica. To neschvalovali jeho voliči. A už vůbec ne Pellegriniho. No, takže ta situace je taková, že podle mého názoru ten argument, že Korčok je válečný štváč, je mnohem slabší v této situaci, kdy většina voličů vlastně dnes vnímá tu volbu jako jisté referendum o té vládě. Ať pro nebo proti. A ta válka nebude podle mě hrát takovou roli, už také proto, že Korčok se tomu docela účinně brání, když říká, no tak já na to nemám žádné pravomoce. A teď říká například docela, si myslím, větu, která bude pro mnoha Slováků, na kterou budu slyšet, říká, já mám přece dva syny Já bych je přece do války nevolal, prostě abych je neposlal do války. Já taky nechci válku.
Výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta. Že väčšina na Slovensku vyjadrila skôr záujem mať prezidenta, ktorý bude hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky.
To, ako sa dištancujeme, ako urážame našich najbližších partnerov, našich susedov, ako pálime mosty tým najbližším, k Českej republike, k Poľsku, jednoducho toto nie je dobre pre Slovensko a toto je opak toho, čo tvrdí vláda a čo tvrdí aj Peter Pellegrini, keď chcel byť garantom slovenského zahranično-politického smerovania. Ale to podstatné, čo chcem povedať, toto všetko, dámy a páni, vidí aj Peter Pellegrini. On to tiež nechce.
Že Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude Slovensko ťahať do vojny, ale bude hovoriť o mieri. Že chce prezidenta, ktorého slovenské záujmy budú na prvom mieste. A nie len slovenské, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky.
Ale podstata je, že on proti tomu, čo sám vidí, s čím sa nevie stotožniť, neurobí vôbec nič. A tak ako doteraz rozhodol sa byť ticho a rozhodol sa asistovať tomuto nedobrému smerovaniu Slovenskej republiky len preto, lebo je pre neho podstatná funkcia, o ktorú sa uchádza a pre neho je podstatné odísť od zodpovednosti, ktorú dnes nesie ako súčasť tejto trojkoalície.
A je tohleto hlavní téma té předvolební kampaně?
Pellegrini se z toho snaží udělat hlavní téma, ale podle mě to je to jeho téma. Zdá se, že on má teď dvě. Jedno teda, že ta válka, že Korčok je válečný štváč a že nás zažene do války. A druhá, že vlastně Korčok, když vyhraje Korčok, tak padne současná vláda, protože to je jedno, protože to řekl jeden z opozičních politiků, což je úplná blbost samozřejmě, ale oni se toho chytli a voličům říkají, no když bude Korčok, tak padne tato vláda, ovšem to je jejich problém, ale to je druhá věc, a pak přijdete o důchody nebo prostě o sociální benefity. Je to naprostá lež, naprostý výmysl, ale jsou to vlastně dva jakoby hlavní takové argumenty nebo pokusy o nějakou agendu.
Počkej, ale tohle je dost funkční argument, ne? Na tohle přece může slyšet spousta lidí.
Otázka je, jestli tomu ti lidé budou věřit. Dokonce i těch voličů toho Pellegriniho, protože přece tak vláda, jak by mohl Korčok povolit tuto vládu? To je blbost, ne? Přece to je ta vláda, která má držet pohromadě, na to Korčok nemá žádný vliv. Takže ono to je takový trochu divný, ten argument. Tak když to říká ještě Pellegrini sám, který prostě přece jakoby je součást té vlády.
No dobře, ale my se nacházíme v postfaktické době a ty očekáváš, že všichni voliči budou jaksi znát ústavu, budou znát zákonodárné procesy a nebudou poslouchat tyhle emocionální výmysly a budou se soustředit na fakta?
Ne, to je samozřejmě, máš samozřejmě pravdu v tom, že voliči jsou iracionální. Já jenom říkám, že navzdory tomu je tenhle argument přece nám jistě, že může fungovat na část voliče, určitě bude. Moje otázka je jenom, jestli bude fungovat natolik, aby se zvedli ze židlí, z domovů, davy voličů a šli kvůli tomu k těm volbám. Já mám prostě pocit, že to není dostatečně funkční. Možná se ukáže, že ano, ale já si spíš myslím, že ne. Neříkám, že spousta lidí tomu nevěří, ale ti k těm volbám půjdou tak jako tak. Otázka je, jestli se to pořád mobilizovat Pellegriniho voliče navíc, a on je potřebuje, prostě on je teď potřebuje, velmi, ty, kteří nešli volit Pellegriniho v prvním kole.
Já jsem včera četl, Milane, tvůj komentář na slovenském deníku N. Budu tě parafrázovat, ty jsi tam vlastně Pellegriniho označil za takovou prázdnou schránku a že ta bezedná prázdnota Pellegriniho, kterou se snaží vyplnit ten veřejný prostor, tak přece jenom naráží na určité fyzikální zákony, podle kterých není úplně možné jako stvořit něco z nicoty. Co tím myslíš?
No, Pellegrini se stal dneska symbolem té prázdnoty ve smyslu, že hodnot, a to neříkám jenom já, to dneska vlastně vidí všichni. Je neuvěřitelné, jak tento člověk vlastně si popírá sám sebe. Ja viem, že to známe, to i Babiš dokázal popřít proste sám sebe mnohokrát. Přece jenom, ale Pellegrini je zvláštní úkaz, pretože je neskutečné množství citáty, ktoré by sa, kdy on podporoval Ukrajinu ešte pred 2 roky, americkou smlouvu ešte pred 2 roky, ktorú potom rok na to proste byl proti ní, ešte když byl v opozícii, velice nelítostne. Kdy on sám, když byl premiér, tak zaváděl opatření proti šíření covidu, teda on první zavedl lockdowny a teď jako obhajuje lidi, kteří jsou antivaxeři. Těch citátů, které kde popírá sám sebe, a to jenom za poslední 2 roky, je tolik, že na to, aby člověk mohl takhle popřít sám sebe, prostě musí být absolutně vnitřně, nemůže mít vůbec žádný jakoby hodnotový kód, prostě to nejde, protože to jsou všechno protichudné věci. A on to, v tomhle on se stal symbolem skutečně takové té hodnotové prázdnoty, prostě kde se skutečně on dokáže otočit ze dne na den. A já vím, že to dělají politici běžně, ale přece v jeho případě to je ještě jakoby v kombinaci s tím, jak on neustále říká, že on vlastně chce ten klid, ono to potom nějak vypadá jako, že je prázdná nádoba, která ani nemá emoce, ale. Že to ještě navíc tohle. On je jakoby člověk bez emocí a bez vlastností. Já tam ještě dokonce říkám, cituju Musilu v románu, muž bez vlastností. To je, u něho nemůžete vlastně dneska vůbec říct, kým ten člověk je. Kromě toho, že všichni je veřejné tajemství, že teda to asi, že má, samozřejmě on to taky už naznačuje, teda, že nemá rodinu, prostě žije sám, prostě to taky je další jakoby věc, jakoby to veřejné tajemství na Slovensku. Já to nechci moc rozebírat prostě, ale to je další věc, jakoby takové to je, nejste ty o tom, kdo vlastně tento člověk je. A ta prázdnota je v tom, on dneska opravdu symbolizuje tu naprosto bezbřehou hodnotovou prázdnotu. No a opravdu to neříkám jenom já, jsem to možná jenom jako vyostřil prostě v tom komentáři, v tom jazyce. Ale to je opět možné je to, že on to prostě, že to těm Slovákům nevadí, těm voličům, že naopak vlastně jim se líbí takové to neustále pokrytectví a bezhodnotovost, která je zakrytá jakoby úsměvem. To je možné. A já si spíš myslím, že v této chvíli je ta nálada na straně Korčoka, který se jasně hodnotově vymezuje. Řekněme, je to taký mužný typ. Má rodinu, 2 syny. A má jakoby ten moment jakoby té odvahy do těch ulic. Je všude teď. Je razantní. Nemění své názory. A teď bude spor o to vlastně, co je těm Slovákům v této chvíli bližší, anebo spíš ještě bych řekl, kdo z nich víc bude aktivizovat své voliče. A v této chvíli to vypadá, že mnohem aktivnější jsou ti Korčokovi.
Když říkáš mužný typ, tak ať už to znamená, co to znamená, nevím, tak to je to, co teď Slováci chtějí po prezidentce?
Může se stát, a opět, musíme si uvědomit, že to Slovensko je skutečně velmi zvláštní země. Tak na jedné straně máme vládu, která je prostě naprosto příšerná a proruská a protizápadní. Ale může se za 10 dnů stát, že bude mít prezidenta, který je naopak prozápadní a protiruský. To se na Slovensku nevylučuje. A byl bych opatrný, abych o to odvozoval obraz té země. Tak jako Fico není obraz celé země, už vůbec, ale vůbec ne. Jenom její části, bohužel velmi agresivní. Tak znovu, pokud se Korčok stane prezidentem, tak z toho nesmíme odvozovat to, že Slovensko je najednou se změnilo. To tak není prostě. Jenom se část té společnosti vyděsila toho, jak daleko ten Fico zašel a nechce to. A je aktivní v tom, aby se to nestalo, aby měli nějakou protiváhu v tom prezidentovi. Ale Slovensko vůbec neznamená, že v této chvíli obojí je pravda o té zemi.
No a když ještě zůstaneme na chvilku u Korčoka, tak když se rozdali ty karty v prvním kole a Korčok viděl ty podrobné výsledky, Tak co to s ním udělalo? On teda viděl, že tady je skoro milion voličů, který mu to hodil, ale pak je tady strašně moc voličů jiných kandidátů, kteří to pravděpodobně hodí Pellegrinimu. Tak jak on musel začít uvažovat o tom, jak se teď začne chovat, co vlastně bude říkat, aby to mohl dotáhnout do konce?
Tam je důležitá zpráva, je několik těchto důležitých momentů v tom okamžiku, kdy se ukázalo teda, že vyhrál to první kolo. Poprvé Korčok sám, najednou to je úplně jiný člověk. On předtím byl takový, spíš bych řekl, spíš uzavřený, nemoc emocionální, takový ten diplomat. Já jsem se říkal, jakože teda to bude těžký, jak přesvědčit ty lidi, ale on nikdy vlastně do voleb nešel. To je, co jsou jeho první volby v životě, toto. Nezapomínáme na to. Je mu 60. Byl vždycky diplomat, který ho vždycky někdo někam nominoval. On najednou zažil ten zážitek důvěry a samozřejmě odpovědnosti, nebo prostě, ale zároveň úžasné energie, když milion lidí vám dá hlas. Vám osobně. Pro toho Korčoka si myslím, že poprvé v životě zažil něco, co politici znají. Samozřejmě ti běžní. A to, že ta energie prostě těch voličů, to je prostě obrovská vzpruha. To je prostě opravdu jako, to je úplně jiný fenomén. Prostě a na něm ta energie okamžitě se projevila v jeho retorice, v tom, jak se chová, jak je najednou laskavej, protože on zjistil, že lidi mají rádi. To je úžasná, jako úžasné poznání a jeho to mění před očima. To je jeden faktor. Druhý je, že a to je strašně důležitá věc, že Korčok vlastně dokázal získat na svou stranu mezi těmi demokraty, konzervativce i liberály. Jeho volili teda bez toho, aby se jim moc jakoby přimlouval. Oni samozřejmě, ty opoziční strany mu teda otevřeně vyjádřili podporu. No ale to je třeba to progresivní Slovensko, které je otevřeně prostě liberální. Ale i křesťanští demokraté KDH. A to je strašně důležité, protože ti liberální voliči z toho PS třeba nebo i ty Sasky budou ti budou automaticky volit toho Korčoka. Ale jestli by šli volit také ti křesťanští voliči, nebylo jisté. On ten Korčok se navenek vyjadřoval jako umírněný, ale velmi umírněný konzervativec, což by nemuselo stačit těmto křesťanským voličům. A tím, že ho podpořilo křesťanské demokratické hnutí otevřeně a na svém sněmu, byla hrozně důležitá zpráva. A ukázalo se, že opravdu to funguje, že ti konzervativní voliči volili Korčoka i v těch zdánlivě prostě nepřekonatelných regionech, jako je Orava nebo Kysuce, sever Slovenska, který je velmi silně katolický. A i tam ho teda volili v hojném počtu. A to je, řekl bych, z taktického hlediska Korčokovo vítězství už teď, protože to, že se mu povedlo přesvědčit to KDH, aby mu vyjadřili podporu, je velká věc, což ukazuje taky na jeho jakýsi politický cit a vůbec teda jakoby schopnosti. No, a teď ještě je důležité, v tomto budou důležití také maďarští voliči. A to nás, co se v Česku jakoby moc o tom ne... No tak tady je půl milionu maďarských voličů, že jo? Kteří volili různě, tak půl na půl Pellegriniho Korčoka a částečně volili toho kandidáta speciálního za maďarskou stranu Aliance, jako Kristiana Fora, který dostal asi necelé 3%. A ten se teď postavil na stranu Pellegriniho, protože on je Orbánovec a s Pellegrinim prostě to je jasné. Ale jestli ho ti voliči budou mu naslouchat tomuto lídrovi té strany, si vůbec nejsem jist. A Korčok se bude snažit oslovit ty maďarské voliči stejně jako Pellegrini. A tam to může být hodně důležité, kolik maďarských voličů se mu podařilo získat na svou stranu. Takže když se to dohromady jakoby sečte, s tím, jak také Korčok změnil vlastně i svůj projev, je mnohem srdečnější, jako ličtější a je velmi aktivní, prostě každý den má nějaké meetingy, tak to může ten efekt sněhové koule dotáhnout až do toho 6. dubna. Ale teda, jako samozřejmě, nikdo neví, ale v této chvíli to vypadá, že tu šanci má možná dneska už větší než ten Pellegrini.
No tak jak tě poslouchám, tak mi z toho vlastně vyplývá, že Korčok má minimálně lepší výchozí pozici pro tuhle předvolební dobu, protože, jak říkáš, Pellegrini, zatímco on se musí chovat jako provazochodec, který vybírá zatáčky mezi demokracií a kolaborací, tak vlastně pro toho Korčoka je docela velká výhoda, že může přece naštvat i svoje vlastní skalní voliče, protože ti to prostě Pellegrini mu nehodí kvůli Ficovi.
Přesně tak. To si myslím, že dokonce, jako na to on může spolehat, že i když tak máme taky tady pár malých skupin, kteří ho, ale tak to je taková, prostě takový ten folklor, třeba mladí levicoví aktivisté, kteří mají svůj vlastní časopis, tak napsal prostě jejich šoraktor, že nebude Korčoka volit kvůli jeho postojům ke Gaze, že jo. No, klasika. Přičemž Korčok neřekl nic, co by se vybočovalo z normální, jakoby, diplomatické retoriky. No ale pro ty mladé radikály levicové je to prostě málo, nebo prostě, no, takže. A pak jsou ještě tady, je tady pár jakoby velmi konzervativních politiků, kteří říkají, že ho nebudou volit právě proto, že není dost konzervativní. Ovšem, to je zanedbatelná skupina lidí a máš pravdu v tom, že Korčok si může dovolit být mnohem jakoby jasnější ve svých hodnotových výrocích, protože tu velkou část těch svých voličů nenaštve, když budou mít drobnější odchylky od jejich názoru, protože splňuje základní předpoklad toho, že je demokratický, prozápadní a že bude protiváhou tomu Ficovi v té vládě. Ako to je zásadní sdělení pro ty voliče, takže z tohoto hlediska má Korčok velmi výhodnou pozici. A Pellegrini je vidět i teda na té jeho retorice, na takové té panice, že teda hledají vše možné, jak z toho, jak se z toho dostat, prostě z téhle pasti. Teď právě jdou řešit, možná už příští týden ještě před volbama, ale to je to absurdní Slovensko. Ústavní zákon o odstřelu medvědu, aby Pellegrini dal najevo, že on je na straně těch lidí, kteří chtějí ty medvědy střílet, protože medvěd běhl někde v Litovském Mikuláši do města. A to udělají prostě, to je jak s tou válkou, udělají paniku z ničeho, z jednoho medvěda a chtějí ústavní zákon, aby samozřejmě odhalili prostě tu opozici, že ona to samozřejmě to hladovat nebude a teď vidíte, oni ty medvědi, oni chtějí, aby vás ty medvědi zabíjeli. Je to prostě úplně až šílená jakoby představa politické komunikace, marketingové a možná, že oni si myslí, že to zabere, ale je to jako, je to už spíš, podle mě názoru, to je výraz paniky, že už nevědí, jakoby co. Tak si vymyslí medvědy.
Já se jenom vrátím k tomu, co ty si popisoval, že si Korčok může vlastně dovolit takové ty odchylky. Já jsem to vlastně zažil konkrétně na vlastní kůži tím, že já jsem s panem Korčokem měl nedávno rozhovor tady ve studiu N a ptal jsem se ho i na registrované partnerství, u kterého on říkal, jo, pokud budu prezident, tak bych to podepsal, ale zároveň sám to nějak iniciovat nebudu a když jsem se ho ptal na manželství pro všechny, tak to řekl, že vůbec a pak se tam jako různě zamotával do různých argumentů s tradiční rodinou a tak dále a tak dále a viděl jsem na té odezvě toho mladého publika nebo těch jako liberálnějších lidí, že je ten Korčok naštval, ale když mě psali, tak stejně říkali, ale my ho stejně budeme volit.
Ano, přesně tak to je. Přesně tak to je.
Pan Majerský taky řekl, že jste se při rozhovorech o podpoře vyjádřil tak, že je to i váš hodnotový svět. To jsou jeho slova. Tak jak konkrétně budete chránit manželství mezi mužem a ženou?
No, to je samozřejmě otázka základného respektu voči ústave, protože slovenská ústava hovorí jednoznačně o tom, že manželský zväzok je zväzkom muža a ženy.
Dobře, ale jak to budete chránit?
Ale to je například tak, že nebudem spochybňovat ústavu. Pretože to nie je celkom málo, pretože na Slovensku sme v situácii, kedy už aj ústavné hodnoty sú spochybňované. A ochraňovať znamená predovšetkým rešpektovať ústavu. Môže byť na túto otázku akýkoľvek názor, ale rešpekt voči ústave, a k tomu sa hlásim aj ja, tak ako je v našej ústave, myslím v článku 15 napísané aj to, že život pred narodením je hodný ochrany. To proste je, to je zakotvené v našej ústave a ja by som sa nemohol vôbec uchádzať o post hlavy štátu, ak by som nerešpektoval ústavu. Ale môžeme skľudne ďalej a vedia to aj predstavitelia KDH, ktorým som povedal, že pokiaľ slovenský parlament odsúhlasí a príjme zákon o registrovaných partnerstvách, ja ako prezident podpíšem.
Dobre, ale mne by pořád zajímalo, pred čím je, jako, co nebo kdo na Slovensku ohrožuje manželství medzi mužem a ženou?
No, ja si myslím, že na Slovensku beží diskurs, hej, ktorý má podobu veľmi často tých zákopových vojen, kedy povedzme konzervatívci vidia ohrozenie už aj v registrovaných partnerstvách, ktoré vnímajú ako pandorinu skrinku, ktorá bude viesť potom k tomu, že tu bude tlak na uzákonenie manželstiev párov rovnakého pohlavia.
Čiže áno, to ale táto neohrožuje manželství medzi mužem a ženou.
Nie, to ani to ani nehovorím.
Ja sa pýtam, čo to je.
Ale to ja si nemyslím a nie som ani vôbec v polohe nejakým spôsobom toto vysvetľať, pretože môj kompas je v tomto úplne jasný. Slovenská republika má istý civilizačný dlh vo vzťahu k párom rovnakého pohlavia, ktorí proste chcú spolu žiť a chcú mať regulované zväzky pre to registrované partnerstva, ale zároveň rešpektujem to, čo je pretavené do ústavy Slovenskej republiky. A to je zväzok muža a ženy ako zväzok manželský.
Mám na tebe ešte dve otázky na závier. Pokud zvítězí Pellegrini, co se stane se Slovenskem?
No to bude hodně špatné, protože jakoby se dotvoří se ten obraz té země jako skutečně problémového dítěte Evropy. Protože v této chvíli aspoň částečně trochu mohla kompenzovat ten šílený obraz, který se ve světě, teda o Slovensku dneska buduje. A v Evropě to je... Já jsem tohle nezažil dokonce ani za mečer. Jak rychle se ze Slovenska stala země, na kterou všichni jako kroutí hlavou, co se to tam stalo. Že tam vládnou vlastně fašisté, proruští. Za mečer to trvalo 2 roky, než se Evropa zpamatovala, co se tím Slovenskem děje. Tady to je řádově v měsících. No a když teda bude Pellegrini prezidentem, tak to potvrdí v očích Evropy, že teda to Slovensko je skutečně jako na tom hodně blbě. A mohlo by to teoreticky teda vlastně i Evropská komise by mohla začít uvažovat dnes s tím něco třeba dělat, prostě s těma eurofondami nemůžeme prostě financovat stát, který vlastně proti nám. To je směrem navenek hodně nepříjemná zpráva, by to byla prostě pro Slovensko. A směrem dovnitř by to asi opravdu byla takové zabetonování té současné moci, která by pravděpodobně by získala ještě větší pocit jakéhosi bezpečí. A myslím, bez hledu teda na to, jestli tam bude Pellegrini nebo ne, tak oni už dneska dělají tak agresivní politiku a tak šíleně se chovají, že to asi už horší to být nemůže. Nicméně pro jejich pocit jakoby suverenity by to byl jako asi vydatná vzpruha. No, bylo by to nepříjemné a byli bychom tady hodně teda v takové pasti, teda myslím, jako demokratická část toho Slovenska, na několik let by to bylo hodně nepříjemné.
No a když ti položím inverzní otázku, nebo když tam prostě jenom dosadím jiné jméno, tak pokud vyhraje Korčok, tak co se stane se Slovenskem?
Především to bude psychologická vzpruha. Jako ani ne tak jako politická ve smyslu, že dokonce jsou samozřejmě úvahy, ale to jsou všechno takové analytické úvahy, že Fico si dokonce přeje porážku Pellegriniho, protože ho nesnáší, protože ho Pellegrini když si zradil. A že vlastně on ani nepotřebuje Pellegriniho jako prezidenta, že mu bude víc vyhovat nepřítel, jako je ten Korčok, jako je dneska Zuzana Čaputová, protože vždycky bude mít na koho svalit něco, cokoliv se nepovede nebo něco, protože to je člověk konfliktu a potřebuje mi někoho prostě, na koho může útočit. No a když tam bude Pellegrini, tak to bude pro něj problém, protože on jakoby potom ten konflikt nemá kde jakoby vzít. On si ho samozřejmě najde v opozici, ale to je jedno. No jedna z úvah je, že on ho podporuje velmi vlažně, Pellegriniho, Robert Fico. A jeden z důvodů může být kromě osobních animozit i tento, že vlastně mu to vítězství moc nepřeje. Ale nemůže ho jakoby zase úplně podrazit, protože by se Pellegrini mohl naštvat. Takže pro něj je důležité, by Pellegrini zůstal v koalici. Ale možná by si říkal, že by bylo lepší, kdyby tím prezidentem nebyl, protože by měl vlastně poníženého Pellegriniho ve vládě, tím pádem slabšího. No, to jsou všechno takové úvahy, které můžeme brát vážně, nemusíme, ale zjevné je, že Fico teda toho Pellegriniho podporuje velmi vlažně. A tu kampaň si Pellegrini musí dělat sám a ten Fico se po jeho boku neobjevuje. Nebyl ani na té volební noci. Jednoduše je to velmi divná podpora. Nicméně, kdyby byl Korčok se stal prezidentem, je to jistý typ úlevy pro tu část voličů, kteří jsou své skutečné depresi z této vlády. A to je hodně. To není vůbec málo, protože člověk jako může, já vidím na těch lidech, jaké jsou fakt jakoby na jedné straně aktivizovaný i v té naději. Na druhé straně, kdyby to ten Korčok prohrál, tak jako ta energie, prostě ta naděje se najednou vytratí, protože všichni si řeknou, tak a je to v pytli. Jako teď na několik let jsme prostě úplné, to je úplná tragédie. Takže z tohoto hlediska je Korčokovo vítězství důležité velmi, hlavně psychologicky, nicméně i je politicky přece jenom prezident jisté pravomoce má a tam je hrozně důležitý ústavní soud, protože se budou volit noví ústavní soudci, tam je důležité to, jaký prezident vybere a tak dále. Takže i z tohoto důvodu je to důležité, ale myslím ještě mnohem důležitější je ta psychologická stránka.
Říká, teď abych neříkal filozof zas, publicista, komentátor slovenského deníku N. Martin Milan Šimečka, chytrý člověk, bych ještě mohl říct. Milane, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna. A čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. A pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským studentem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Dokonalý červencový koktejl popu a alternativy na brněnském velodromu. Pop Mese. Vystoupí Sid Dream and Dorian Concept, Nathan McKay, islandské elektronické hvězdy Gas nebo legendy punkového hiphopu Sleaford Mods. To a mnoho dalšího na Pop Mese 2024. Více na popmese.cz.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Premiér Fiala mluvil s britským premiérem Sunakem. Podle mluvčího Downing Street byla tématem ilegální migrace a pašování lidí. Zástupce koalice i opozice se dnes s prezidentem Petrem Pavlem shodli, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu navyšovat, oznámil to prezident po jednání. Polská kontrarozvědka ABV vyšetřuje činnost proruské špionážní sítě zaměřené proti členským státům a orgánům Evropské unie. Dnes to oznámil mluvčí vládního koordinátora tajných služeb. Po dalších raketových a dronových útocích, které v noci na dnešek proti Ukrajině podniklo Rusko, jsou hlášeny škody z Charkova nebo Záporoží. Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruská armáda k nim použila několik raket různých typů a 28 dronů typu Šáhid. A zpravodajství se podle průzkumu Ipsosu snaží vyhýbat 63% Čechů. Uvádějí, že jim zprávy způsobují depresivní náladu. Téměř 2/3 lidí v Česku si podle tohoto průzkumu také přejí silného lídra, který by vzal zemi z rukou mocných a bohatých. V únorovém průzkumu agentury Ipsos se takto vyjádřilo 65% dotázaných v České republice. A A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poté, co se Česku podařilo odhalit jednu z největších ruských vlivových operací, přišel diktátor Putin s prohlášením, že slova o možném útoku na Polsko, pobaltské státy a Českou republiku jsou prý způsobem, jak oklamat obyvatele těchto zemí. Doslova řekl, že případný útok Ruska na Evropu je naprostý nesmysl. Přeloženo z ruštiny do češtiny, už se na nás připravte. Klidné Velikonoce a naslyšenou v úterý.
Do kin přichází jedinečný dokument o jedné z největších osobností naší historie. Tady Havel, slyšíte mě?
Já jsem taková podivná kombinace samotáře a zároveň jsem člověk takový velice společenský.
Buďte opět blízko člověku, který nám všem chybí.
Haló, jsem slyšet.
Časozběrný dokument Tady Havel, slyšíte mě, pouze v kinech od 11. dubna.
Možná bych poprosil Miloše ještě o jedno pivko.
Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám Deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.